Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, ne-am oprit data trecută la versetul 10 din capitolul 18, un proverb deosebit, o încurajare, am putea spune, pentru orice credincios. Permiteți-mi să-l recitesc. Numele Domnului este un turn tare, cel neprihănit fuge în el și stă la adăpost. După cum știți, numele de Jehova este și numele Domnului Iisus Hristos. El este numit Iisus pentru că mântuiește pe oameni din păcatele lor și este numit Hristos pentru că este unsul. Este Domnul vieții și al mântuirii noastre. Domnul este un turn puternic, poți să te adăpostești în el și să fii în siguranță. Acest verset este deseori citat copiilor. L-am folosit și eu și l-am găsit foarte eficient. Vorbește de siguranță și ne reamintește că nimeni nu poate să ne smulgă din mâinile sale. Ce tablou minunat avem, dragi ascultători! Astăzi mergem mai departe pentru a ne îmbogăți sufletele și mințile cu aceste minunate lecții pentru viață. Versetul 11 din capitolul 18. Averea este o cetate întărită pentru cel bogat. În închipuirea lui, ea este un zid înalt. Una dintre promisiunile lui Dumnezeu pentru poporul Israel era aceea de bogăție materială. Acum nouă nu ni s-a făcut această promisiune. Lor le-a promis un coș plin și au găsit că promisiunea sa este un lucru bun, dar le-a mai promis și că le va lua bogăția ca o formă de pedeapsă, ceea ce s-a și întâmplat. Biserica, dragi prieteni, așa cum am mai spus, nu este o continuare a poporului Israel, chiar dacă uneori se predică aceasta. Biserica nu este următorul pas după iudaism. Ele se pot compara găsindu-se multe similarități. Totuși, contrastele sunt mari, în mod special în ceea ce privește bogăția. Bisericii nu i-au fost promise binecuvântări materiale. Dumnezeu ne-a binecuvântat în calitate de creștini cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. Dacă vă aduceți aminte, acesta este versetul 3 din capitolul 1 al Epistolei către Efeseni. Copilul lui Dumnezeu trebuie să se întărească, să pătrundă în turnul cel tare. Nu să se adăpostească în spatele bogățiilor. Trebuie să găsească în această cetate puternică, înconjurată de un zid înalt. Ce fel de zid? Cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu. Trebuie să recunoaștem că trăim în vremuri foarte grele și suntem încercați. Cât de importantă este cunoașterea cuvântului tocmai în această vreme în care există atât de multe încercări, atât de multe teste. Prietene drag, nu încerca să înlocuiești cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu cu niște cursuri care te învață spontan cum să mărturisești, cum să trăiești. S-ar putea să aibă ceva valoare, dar la suprafață. Studiul adânc al cuvântului lui Dumnezeu nu poate fi înlocuit cu nimic altceva. De aceea, citește cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu-l înțelegi, citește din nou. Dacă nu-l înțelegi nici de această dată, recitește-l. Dacă nu-l înțelegi nici a treia oară, înseamnă că este o problemă și atunci trebuie să mergi înaintea Domnului și să-i spui că nu înțelegi. Roagă-l să te ajute să pricepi. Duhul Domnului este învățătorul nostru. O spun din experiență, căci Domnul nu m-a dezamăgit niciodată în privința înțelegerii cuvântului său. Versetul 13. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își atrage rușinea. Cât de des judecă oamenii pe semenii lor când nici nu cunosc prea bine persoana pe care o judecă sau situația în care se află acesta? Este important să cunoaștem toate detaliile înainte de a judeca pe cineva. Versetul 14. Duhul omului îl sprijinește la boală, dar duhul doborât de întristare, cine îl va ridica? Dacă îți rupi piciorul, te poți vindeca, dar dacă duhul tău este zdrobit, toată ființa ta suferă. Numai Domnul te poate încuraja când te găsești într-o astfel de stare. Amintiți-vă că pe vremea lui Neemia, chiar după ce zidiseră zidul Ierusalimului, izraeliții tot nu auziseră cuvântul Domnului. Când acesta le-a fost citit, ei au văzut cât de departe erau de Domnul și au plâns. Neemia le-a spus să nu plângă, pentru că era vremea să se bucure. El a spus, bucuria Domnului va fi tăria voastră. Este foarte important pentru noi să știm că bucuria Domnului este tăria noastră. Aflându-mă în biroul unui pastor, am observat acest motto pe perete. Un fel de proverb contemporan. Bucuria este steagul care flutură în inimă atunci când stăpânul este în ea. Frumos, nu? Când Domnul Iisus Hristos este prioritatea vieții tale, atunci nu vei fi stăpânit de un duh zdrobit de care auzim atât de des astăzi. Dă-i Domnului prioritate, dă-i timpul tău, eforturile tale, gândurile, tovărășia, banii tăi și urmărește ce se întâmplă. Ai făcut vreodată o astfel de încercare? Darurile unui om îi fac loc și îi deschid intrarea înaintea celor mari, spune versetul 16, parcă în opoziție cu cel care vorbea despre mită. Sper să te conduci după acest verset, dragul meu. Unii critici l-au comparat cu versetul 14 din capitolul 25 și au observat o contradicție aparentă între ele. Când vom ajunge însă la acel capitol, vom descoperi că avem de-a face cu un contrast, nu cu o contradicție. Acest proverb vorbește despre daruri și, după cum am mai spus, sunt de părere că orice creștin are un dar și este bine să folosească acel dar. Să nu mai vorbim despre darurile Duhului Sfânt, care este subiectul unei cărți care urmează să fie publicată în curând. Dar moartea și viața sunt în puterea limbii. Oricine o iubește îi va mânca roadele. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Gândiți-vă, dragii mei, ce putere are limba. Acest mic mădular poate fi folosit pentru a mărturisi Evanghelia și în felul acesta va da viață. Dar poate de asemenea fi folosit pentru a spune lucruri care să îndepărteze pe oameni de Dumnezeu, ceea ce transformă limba într-un instrument al morții. Micuța limbă este cea mai puternică armă din lume. Biblia are multe de spus despre limbă, numeroase dintre acestea găsindu-se în Cartea Proverbelor. Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea. Este un har pe care îl capătă de la Domnul. Este un alt proverb pe care îl găsim în versetul 22. Am râs când am observat că aceste două versete sunt așezate unul lângă altul. Dar să nu uităm, Duhul Domnului le-a așezat astfel. Tânărul își folosește limba atunci când o cere în căsătorie pe fată, ceea ce este un lucru bun. Moartea și viața stau în puterea limbii. Poate că acum îți dorești să-ți fi mușcat limba înainte să fi pus acea întrebare fatală. Este asemenea poveștii în care burlacul bătrân, care nu întâlnise niciodată o femeie cu care să dorească să se căsătorească, pentru că avea impresia că femeile vorbesc prea mult. A întâlnit în cele din urmă o fată bătrână care părea să fi fost foarte tăcută. S-a îndrăgostit de ea și a cerut-o în căsătorie. Din secunda în care a acceptat propunerea, ea a început să vorbească. Și a vorbit despre locul în care se vor duce împreună, despre cum își vor aranja casa și despre multe altele. După mai bine de o oră de vorbit, ea și-a dat brusc seama că nu mai a vorbise, iar el rămăsese tăcut tot timpul. De ce nu spui nimic? L-a întrebat ea. Am spus deja prea multe, a răspuns el. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru soția pe care mi-a dat-o. Vă spun, este minunat să ai o soție bună, una care se poate suporta un om ca mine. În ce privește suportatul altor persoane, autorul Proverbelor are o recomandare specială, versetul 24. Cine își face mulți prieteni, îi face spre nenorocirea lui, dar este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Dacă vrei să ai prieteni, fii prietenos. Apropo, ești un prieten adevărat pentru prietenii tăi. Un prieten adevărat este acela care ține mai mult la tine decât un frate. Acum, sigur este unul de felul acesta. Știți cine este acela? Cine ți este mai aproape decât un frate? Domnul Iisus este el și el spune: voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Când aud pe cineva cântând: Iisus este prietenul meu, îmi vine să mă duc la el să-l întreb: dar, dragul meu, tu asculți de poruncile lui? Domnul spune: voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Dacă vrei să ai prieteni, fii prietenos. Apropo, dragul meu, ești tu prieten adevărat pentru prietenii tăi? Versetul acesta ne spune că este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Știi cine este acela? El îți este mai aproape decât un frate. Domnul Iisus este și el spune: voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Aud adesea cântându-se: Iisus al meu prieten drag. Și când îi aud pe oameni cântând lucrul acesta, îmi vine să mă duc la ei și să-i întreb: dar ascultați voi de poruncile lui? Pentru că Domnul Iisus spune foarte clar: voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Dacă n-ascultați de el, înseamnă că nu-i sunteți prieteni. Domnul Iisus este prietenul care ține la tine mai mult decât un frate, dragul meu ascultător. El este Mântuitorul. El ne-a iubit atât de mult încât și-a dat viața pentru noi. El ne spune: iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Și apoi ne mai promit un lucru: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Ne-a mai făcut și următoarea promisiune: și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Consemnează Ioan în Evanghelia sa, în capitolul 14, versetul 3, acest lucru. Nu cred că mai este ceva de adăugat pentru a îmbunătăți acest lucru. Avem un prieten minunat care ține la noi mai mult decât o face un frate. Acum, este nevoie să ți-i faci pe toți prieteni, dar acesta nici nu înseamnă că trebuie să strici relațiile cu toți cei din jur. Relațiile noastre trebuie să fie caracterizate de o atitudine corespunzătoare unui copil al lui Dumnezeu. Iată ce aflăm din capitolul 19 cu privire la relațiile dintre oameni. Mai întâi, care este adevărata noblețe? Deci, versetul 1 din capitolul 19. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât un bogat cu buze stricate și nebun. Domnul Iisus ne-a interzis să spunem despre cineva că este nebun, dar Duhul Domnului a folosit de multe ori acest cuvânt. Se pare că nu sunt puțini nebuni printre oameni. Iată de unde și noblețea. Ea nu este oferită nici de starea materială și nici de tradiția unei familii. Mergem mai departe. Lipsa de știință este o pagubă pentru cineva și cine aleargă neghiobește înainte o nimerește rău. Nebunia omului sucește calea și apoi cârtește împotriva Domnului cu inima lui. Așa cum v-am prezentat în începutul cărții Proverbelor, paralelismul antitetic este mult folosit în această carte. În aceste versete distingem contrastul dintre cel care este copilul Domnului și cel care nu este. Unul se află pe calea adevărului, celălalt este pe calea ignoranței și a îndeplinirii voinței proprii, fiind acela pe care Domnul îl numește nebun. Există și un proverb modern care spune: acolo unde ignoranța este la cinste, nebunia este înțeleaptă. Este un proverb fals. Uneori oamenii, chiar slujitori ai bisericii, se mândresc cu ignoranța lor, chiar în materie de cuvânt al lui Dumnezeu. Am auzit cap de biserici spunând la ședințe de comitet: aceasta este o chestiune teologică, biblică și eu nu știu prea multe despre ea. Mi-am mușcat limba să nu le spun: dar de ce nu știți, dragii mei? Sunteți oameni în toată firea, slujitori ai bisericii și ar trebui în primul rând să aveți această cunoaștere spirituală. Cineva mi-a trimis acest proverb: nimeni dintre cei care cunosc Biblia nu sunt neinstruiți și nimeni nu este cu adevărat instruit dacă nu-i cunoaște învățăturile. Deși lumea nu acceptă acest principiu, eu cred din toată inima în veridicitatea lui. Nu cred că cineva poate fi cu adevărat instruit dacă ignoră cuvântul lui Dumnezeu. Cu siguranță că un creștin nu poate deveni matur decât înaintând în cunoașterea Bibliei. Aceasta ar trebui să fie o caracteristică a copilului lui Dumnezeu. Versetul 4. Bogăția aduce un mare număr de prieteni, dar săracul este părăsit de prietenul lui. Oamenii bogați se pare că au o mulțime de prieteni. Casele lor sunt pline de oaspeți atâta timp cât frigiderul lor este plin, barul este bine aprovizionat, muzica și distracția sunt prezente. Este interesant de observat că Scriptura îl îndeamnă pe credincios să-l caute și să-l descopere pe sărac. Vă amintiți că Iacov vorbește de un om care vine în adunare cu un inel de aur și cu o haină strălucitoare și intră și un sărac îmbrăcat prost. Iată ce spune Iacov în capitolul 2, versetul 3 al epistolei sale. Și voi puneți ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare și ziceți, tu șezi în locul acesta bun. Și apoi zice săracului, tu stai acolo în picioare. Sau șezi jos aici la picioarele mele. Din păcate, este adevărat că săracul are probleme în multe din bisericile noastre. Un cuplu îmi spunea despre experiența prin care a trecut. Sunt săraci și nu își pot permite să-și cumpere haine de ultimă modă, iar ceea ce poartă este destul de uzat. S-au dus la o biserică, având reputația de a fi foarte conservatoare, unde au fost realmente umiliți. Ceea ce le s-a întâmplat este cu adevărat groaznic. Vedeți, dragii mei, natura umană nu s-a schimbat deloc cu trecerea timpului. Ea se descoperă mereu. Sunt mulți oameni care ies, merg la biserică, se mișcă în grupul lor, în care se manifestă aceeași natură veche. Nimic schimbat. Aceasta se manifestă și prin neintegrarea săracilor în grupul lor. Dumnezeu spune lucrurilor pe nume. Săracul este părăsit de prietenul lui. Când cineva află că ești sărac, deja începi să fii ocolit. Cu siguranță însă că Dumnezeu nu te ocolește. Versetul 5 spune, martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni nu va scăpa. Aceeași afirmație pe care o regăsim în versetul 9. Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit și cel ce spune minciuni va pieri. Iată două proverbe care vorbesc despre același lucru. Martorul mincinos, care nu va scăpa nepedepsit și care va fi descoperit. Atunci se va cere socoteală de ce a spus. Nu numai atât, ci el chiar va pieri, ne spune Domnul și în Apocalipsa, capitolul 21, versetul 8. În cartea 1 Regi, capitolele 21 și 22, vorbesc despre via lui Nabot. Pentru că Nabot n-a vrut să-i cedeze regelui via sa, s-au făcut aranjamente să fie aduși martori mincinoși care să depună mărturii false cu privire la el, pentru ca apoi să fie ucis cu pietre și în felul acesta regele să intre în posesia viei. Ahab, pentru că el este regele despre care se vorbește aici, a crezut că va scăpa nepedepsit pentru crima pe care a înfăptuit-o. Dar Ilie i-a profețit că acolo unde a fost vărsat sângele nevinovat al lui Nabot, în același loc câinii vor linge sângele lui. Iată ce s-a întâmplat. Ahab a plecat la luptă împotriva Siriei, avându-l drept aliat pe Iosafat. Acesta a fost îmbrăcat cu hainele împăratului Israelului, iar Ahab a îmbrăcat hainele unui soldat de rând pentru a nu fi observat. Dar un arcaș din tabăra dușmană, spune Biblia că a tras cu arcul la întâmplare, adică n-a țintit nimic în mod special. Dar vedeți dumneavoastră, segeata lui purta numele lui Ahab. Când a țâșnit din arcul soldatului, a spus, Ahab, unde ești? Sunt în căutarea ta. Și l-a găsit. Ahab a fost atins de segeată, a sângerat precum un porc junghiat și a murit. Sângele lui a curs în car. Și apoi, în capitolul 22, versetul 38 din prima carte a regilor, găsim următorul verset. Când au spălat carul în iazul Samariei, câinii au lins sângele lui Ahab și curvele s-au scăldat în el, după cuvântul pe care îl spusese Domnul. Poate vei spune, dragul meu ascultător, că este un tablou crud și înfricoșător și sunt de acord. Dar minciuna, mărturia mincinoasă și bârfa sunt îngrozitoare înaintea lui Dumnezeu care le urăște. Versetul 16 acum. Omul darnic are mulți lingușitori și toți sunt prieteni cu cel ce dă. Omul darnic are mulți lingușitori. Foarte adevărat. Un om va avea mulți prieteni atâta timp cât este darnic. De fapt, nu toți sunt lingușitori. Unii își vor spune prieteni, dar numai cât ești darnic. Pe urmă, toți frații săracului îl urăsc, spune versetul 7. Cu cât mai mult se depărtează prietenii lui de el. El se îndreaptă spre ei cu vorbe rugătoare, dar ei se fac nevăzuți. Am văzut ce tratament este aplicat omului darnic și bogat, dar când sărăcește, Frații săracului s-ar putea să nu-l urască în adevăratul sens al cuvântului, dar îl vor ignora. Omul prosper își vede fratele nevoiaș venind spre el într-o rablă de mașină și îi spune soției: "Hai să mergem în dormitor să încuiem ușa, să-l facem să creadă că nu suntem acasă." Aceasta înseamnă a-ți urâ fratele, dragul meu. Nu este numai insensibilitate, este ură pur și simplu. Oamenii lipsiți de resurse financiare n-o duc prea bine în lumea noastră. O lume care este construită numai în jurul ideii de succes, avuție, bogăție, putere. Dar se pare că sunt și lucruri mai rele. Versetul 13. Un fiu nebun este o nenorocire pentru tatăl său și o nevastă gâlcevitoare este ca o streașină de pe care picură într-una. Ultimul proverb pe această temă spunea că atunci când un om găsește o soție, a găsit un lucru bun. Asta pentru că și-a găsit jumătatea și ajutorul. Ea nu trebuie să-i fie ca o servitoare. De unde au luat oamenii ideea că soția trebuie să asculte de soț? Nu știu. Femeia trebuie să se supună soțului cu condiția ca acesta să fie un om corect. Dacă nu este, nu cred că Domnul îi cere femeii să se supună soțului. Singurele instrucțiuni care se referă la supunerea soției și care se găsesc în Biblie se aplică doar căminului creștin. Soția trebuie să se supună soțului ei creștin, care o iubește așa cum Hristos iubește biserica sa. Când o femeie are un astfel de soț, atunci se poate supune. Acest proverb poate face pe cineva să râdă, deși vorbește despre o situație tragică. Gândește-te la sărmanul bărbat care are un fiu nebun și o soție certăreață pe deasupra. Îți poți imagina ce familie alcătuiesc? De aceea este un lucru atât de minunat să găsești soția potrivită. Versetul 14. Casa și averea le moștenim de la părinți, dar o nevastă pricepută este un dar de la Domnul. Tocmai vorbeam de cât de important este să găsești soția potrivită. Și cum o găsești? Este un dar de la Domnul. Dacă ai o soție bună, dragul meu ascultător, ai căpătat-o de la Domnul și ar trebui să-i mulțumești pentru ea. Și mai mult, să o apreciezi ca fiind un dar de la Domnul. Ai făcut-o vreodată? Mulțumește-i Domnului pentru soția ta bună, pentru că Dumnezeu este acela care ți-a dat-o. Tinerilor, și vouă ar trebui să vă spun acest lucru ceva. Vreți o soție bună? Cel care dă soții bune nu este tatăl fetei. Mulți tați sunt bucuroși să scape de fiicele lor, dar Tatăl Ceresc are multe soții bune de dat. Păstrați legătura cu El și vă va conduce la cea potrivită, pentru că și El dorește acest lucru. Proverb foarte practic, nu-i așa? Până la următoarea noastră călătorie în cadrul Cuvântului lui Dumnezeu, dragi prieteni ascultători, vă doresc multe binecuvântări din partea celui bogat în îndurare, Dumnezeul nostru.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic. biblic.